Današnji nedeljski gost je domačin iz stare Sušice Otmar Pečko, ki sicer izvira iz Koroške. Dolgo let je bil novinar in urednik informativne oddaje Tednik, v kateri je pustil svoj pečat, saj je izkazoval posluh za vse aktualno dogajanje in osebne človeške stiske. V upokojenskem stažu ne počiva, saj ženo skrbi za interaktivno etnološko zbirko starih predmetov, ki bogatijo kulturno dediščino ne le na Pivškem, temveč vsej notranjsko-primorski regiji. Čas rad preživi tudi na vrtu in v družbi svojih vnukov. Otmar, pozdravljeni, pa kar začniva, kakšne so vaše korenine, kje ste začeli, kakšne spomine imate na študijsko obdobje in na mladost?
Moji sorodniki, starši in tako izvirajo, pa tudi jaz, iz Koroške, iz Slovengradca. In tam v Slovengradcu sem končal tudi, oziroma ne v Slovengradcu, ampak na Ravnah na Koroškem, ker takrat ni bilo v Slovengradcu še gimnazije, sem jaz hodil na gimnazijo, v Ravnah na Koroškem. Potem pa kam po gimnaziji? So rekli, z gimnazijo ne bote nič, ne? So mi kar profesori povedali, ker sem imel dobre odnose s profesori na gimnaziji in potem sem se pač odločil, ker meni v gimnaziji fizika, matematika, ni preveč labi, rekel, ne, ampak družboslovje, naravoslovje in tako naprej. In sem se odločil, da grem na filozofsko fakulteto v Ljubljano in sicer zgodovino pa arheologijo. Ampak problem je bil pa v tem, da nisem dobil doma. Že takrat, 68 leta, nisem dobil sobe v študentskem domu v Ljubljani. Pred mano je bil brat in sicer na FSPN, smo takrat rekli, fakulteta za novinarstvo in sociologijo in politologijo, ampak če si se vpisal na to fakulteto, si avtomatično dobil sobo. No, in tako sem jaz prestal na tej fakulteti, ne vedoč, da bom študiral novinarstvo. Dve leti je bilo splošni študij, potem si se moral pa odločiti, ali gre sociologija, politologija ali pa novinarstvo. In jaz sem se po dveh letih odločil, tako kot brat, za novinarstvo.
Kar je precejšen odmik od prvotnih načrtov. Torej od zgodovine in arheologije. Verjetno je bil potem marsikje problem od štipendije do tega, da ste postali novinar?
In seveda, potem je bil problem štipendija, denarja ni bilo, veste kaj, tista leta še ni. Domačini niso mogli nič pomagati. Me je brat pripeljal na RTV, on je bil pred malo tam, ne? In sem bil navadni novinarček, oziroma niti ne novinarček, praktikant, ampak na koncu sem dobil štipendijo in tam ostal.
Kako pa ste se navadili študija? Ste se kdaj spominjali svoje prve ljubezni, torej zgodovine in arheologije?
Seveda, ampak ta študij, no, še dan danes govorim, da študij na tem FSPN-ju kot novinarju mi ni dal nič. To je bila samo teorija. Teorija, študij, skript, študij, knjig in tako naprej. In ko sem prišel pa na televizijo, ne, nisem imel pojma. Tudi, ko sem končal študij, na koncu sem ugotovil, da jaz ne znam nič. Ampak leta prinese svoje izkušnje, še dan danes pravijo, izkušnje omeni največ.
Začeli ste torej kot novinar, kakšne prispevke ste pisali, kaj ste takrat dejansko delali kot novinar?
Bom rekel vse, od novinarja na notranjem političnem področju, novinarja v gospodarstvu, novinarja, potem pa počasi, ko te spoznajo sodelavci, malo, ko temu rečemo, avanziraš, ne? In potem sem bil drug položaj, pa tretji položaj, na koncu sem ostal kot novinar, če preskočim vse tisto obdobje, bil sem v urniču dopisništva, potem me pa sem moral iti pa služiti vojsko. In to je bil največji problem in ko sem prišel iz vojske nazaj, mi je poklical direktor in rekel, lej, ti si vojsko odslužil, zdaj už pa ti pokrival vojsko, pa policijo. In mi je ukazal. Je rekel, ukaz iz Beograda je prišel, da moramo imeti tudi na ljubljanski televiziji vojaške oddaje. Ukaz je ukaz in to sem delal enih 5-8 let. No, to so bila obdobja, ko moram priznati, trda, prijetna in spoznal sem bivšo jugo, ker sem pač potoval po vseh republikah, ne, ker v vseh republikah, v vsakem Sarajevo, Zagreb, Beograd so imeli svojo televizijo in isto oddajo kot mi.
Od tega imate verjetno kar precej izkušen, a se vam je kakšna izkušnja posebej vtisnila v spomin?
Če že hočem reči negativna izkušnja iz tega obdobja, je pa ta, da sem kot, bom rekel, eden poslanik televizije Slovenija moral hoditi v Beograd na generalštab in vsak mesec na sestanke. In najbolj sem si zapomnil sestanke, ko je vodil general Adžić. Tega Adžića poznate, ki je bil potem med našo samosvojitveno vojno negativna osebnost in tako naprej. In ko sem prišel na tisti sestanek v generalštab, me je Adžić Karadžić zmeraj vprašal, no Pečko, sad vi recite, šta ste Slovenci novo naumili. Takrat je bila že mladina, ne, ki je pisala, prosedjela, a tudi jaz imel nekaj komentarje in tako naprej. Ko sem prišel pa drugič, ko me je isto vprašal, sem vstal in sem zapustil sejo.
Pogovarjamo se torej z domačinom iz Stare Sušice, Otmarjem Pečkom, znanim urednikom in novinarjem. No, gospod Otmar, bili ste torej urednik dnevnika in tudi tednika, koliko časa?
Moje obdobje je trajalo 42 let na televiziji. No. Z honoralnim stažem red, 37 redne delovne dobe. Ko sem postal pa urednik dnevnika, moram pa reči, da če danes nazaj razmišljam, je to bilo najbolj stresno delo, ki ga lahko človek doživi. Resno, dnevnik odmevi, to je oddaja v živo in zgodi se med tiste pol ure marsikaj. In če si urednik, si odgovoren in moraš potem v trenutku reagirati. Sam moraš potem se razmisliti in se odločiš. Zdaj pa, če se odločiš napačno, te malo prešral, pa je po domače rečeno. Če imaš pa prav, je pa v redu, ne? In to je tako. In ko sem bil, bom rekel, potem sem postal pomočnik odgovornega urednika, Lada Ambrožiča, ne? In ta Lada Ambrožič mi je eno življenjsko vodilo dal, ki še dan danes velja. In sicer mi je zabičal, ko sem jaz ga nadomeščal, ko njega ni bilo, rekel, zapomni si, če boš objavil, danes govorimo, levo opcijo, prosim, da isti dan ali pa naslednji dan objaviš desno opcijo. Uravnoteži zadeve, da ne bomo potem doživeli kritike. Ampak dan danes je pa malo drugače.
Ja, velikokrat se bolj ali manj prikrito izražajo stališča. Kakšno vodilo ste si še zapomnili?
Novina ne sme biti politično opredeljen. In jaz nisem bil nikoli politično opredeljen, ampak, če pa dan danes gledamo, vsak v svoje glavi. Lahko si ti levičar ali pa desničar, ampak tega javno ne smeš povedati.
Ja, dan danes pa je določena pristranskost zelo očitna, lahko že prek vprašanj. Še vedno sva pri vaši karieri, sprva ste bili torej dejavni pri dnevniku, nato pa pri tedniku, kaj ne?
Neka politična odločitev, ko sem bil jaz urednik aktualno dokumentarnega programa, ne, je prišel direktor k meni in rekel, veš kaj, v svetu RTV se je spremenila opcija. Desna opcija prevladuje. In zdaj moram pa na to desno opcijo postaviti na odgovorno mesto iz te desne opcije nekoga. In tebe bom žrtoval. In če se vrnem nazaj, tudi tako obdobje so bila, da sem recimo kar že trikrat napisal odpoved. Odpoved in takrat sem tudi rekel, pa kaj čem krivi napisal, ampak ko prespiš, pa pustiš to na stran. In ko mi je ponudil pa urednikovanje tednika, sem rekel, grem pa na tednik. In potem sem pa razmišljal, sem rekel, še 10 let, do pa domače povedano, penzija bo dolga. Ampak je hitro minila in to moram reči, da je bilo moje najboljše obdobje.
Imeli ste torej radi mesto urednika in dobro ste se razumeli z ekipo. Bi rekli, gospod Otmar, da sta bila takrat medijski svet in medijska krajina zelo drugačno danes in na kakšen način?
Pa medijska krajina bila sigurno drugačna. Sigurno bila drugačna, nikoli nisem doživel, da bi recimo doživel to, da bom izključen iz kolektiva ali karkoli ali kaznovan.
Zdaj ste torej že kakih 10 let upokojeni, kako preživljate ta čas, to bolj umirjeno obdobje, imate kar nekaj vnukov, kaj ne?
Ženo smo živela v Ljubljani, ampak ko je žena podedovala to na Stari Sušici, hišo in majhen del posestva, smo pač ugotovila, da smo oba, žena je toliko let pred mano šla v pokoj, da je najlepše na deželi. Jaz pravim v Ljubljani, v bloku imamo stanovanje. Ampak zdaj poleti, mi dva hodimo v Ljubljano samo še k zdravniku, ker imamo zdravnika tam, pa nekatere obiske, pa seveda vnuke, ne, imamo 4 vnuke, sin ima 3, hčerka 1 in to je ali mi dva gremo v Ljubljano, ali pa oni pride na Staro Sušico, najrešen na Staro Sušico, tam je potok, lovijo rake, postajemo šotr in to je užitek poleti za njih, za otroke. Ne?
V današnjem nedeljskem klepetu je gost domačin iz Pivke, natančneje Stare Sušice, ki je bil nekdaj novinar in urednik tednika. Otmar Pečko je torej z nami, povejte nam, Otmar, verjetno ste veliko brali, imate zdaj kaj časa za branje, a radi berete, kakšna literatura vam je blizu?
Moram reči, da sem nekoč veliko bral, zdaj pa sem se malo zapustil, ampak najrajše berem zgodovino. To je pač moja obsesija že iz gimnazije, zgodovinske knjige in tako naprej. Zdaj, nazadnje sem bral recimo o Hitlerju. Potem sem prebral, ki jih je, o Titu jih je enih, bom rekel, 6 ali pa 8 knjig. Tudi v Srbo-Hrvaški sem jo bral, ne? Zato, ko sem pač bil povezan z bivšo Jugo in sem znal Srbo-Hrvaško, komuniciral z njimi in mi je to, zgodovina mi je nekako bliže kot pa drame.
Leposlovje.
Leposlovje, ja. Tako da zgodovinske knjige me prav privlačijo.
Pa imate kakšno navado ali obveznost? Kot se reče, navada je namreč železna srajca.
Jaz edino, kar imam pa veliko obveznost, zjutraj jaz ostanem pred 6 uro, ne, žena malo del spi, in moja obveznost je, da zalivam rože, pa vrtnice obrezujem, pa take stvari, ki so bolj enostavne. Ne. Tudi zaradi zdravja ne smem fizično preveč delati in tako naprej, ampak to je hobi.
Pa ste svojo prvo ljubezen, torej zgodovino in arheologijo nadgrajevali ali ohranjali? Vseeno ste obe področji znali vključiti v svoje novinarsko in uredniško delo, kaj ne?
Je, absolutno. Moram reči, da sem v bistvu s časoma pozabil na tisto svojo idejo, kaj bi v življenju počel in niti eno minuto mi ni žal, da sem bil novinar.
No, v tem času pa zgodovino in znanje arheologije združujete v pravem malem muzeju, ki ste ga postavili ženo oziroma z njo postavili etnološko zbirko. Kaj ste torej ustvarili, kjer vam prav pride znanje zgodovine?
Jaz sem imel takrat, ko sem zbiral te, bom rekel, ostaline. Nekatere so bile praktično za odpad, ampak jaz sem potem šel v en tečaj za renovacijo starih omar, starih postelj, ki so že propadali in tako naprej in to bi bilo veselje. To je bila moja največja ideja. Ampak potem, ko sem pa ženo hodila okrog po brkinih, pa po vseh teh vaseh in tako naprej, pa iskala še kje. Ne. Ma, veste, kaj se je zgodilo? Da mi je, kamorkoli smo prišla, so rekli, ma kje ste bili pa pred 10 leti? Vse, kar je bilo železa, je šlo na odpad, vse, kar je bilo pa lesenega, smo pa zažgali. Mislim, to je pa zdaj žalostno, da v bistvu dan danes ne dobiš več praktično nekjer v starih hišah, ne bi neko ostalino najdu, pa tudi, če je propadla, pa je obnovil, je ne dobiš.
Spoznavalcem zgodovine, novinarjem in urednikom tednika, ki zdaj živi v Stari Sušici in ima interaktivno etnološko zbirko z naborom zanimivih starih predmetov, sem se pogovarjala Vesna Kovač.